Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prangë. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve politike në Shkup kanë thënë se lideri i opozitës duhet të dalë sa më parë me dëshmitë paralajmëruara për përfshirjen e qeverisë në afera korruptive dhe skandale të tjera. Sipas tyre, zvarritja e publikimit të këtyre dëshmive dëmton në radhë të parë opozitën. Reagimi tyre vjen pas deklaratës së liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, se posedon dëshmi të fuqishme që brenda 3 ditësh do të detyronin qeverinë të japë dorëheqje. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bomba e paralajmëruar nga lideri i Lidhjes Socialdemokrate të opozitës Zoran Zaev vasësi të aktivizohet edhe për kundër thirrjes së pushtetit që kreu i LSDM-s të dalë sa më shpejt në opinion dhe të prezantojë nëse ka dëshmi për punë të paligjshme të qeverisë apo të ndonjë zyrtari të saj. Në fakt, tani 10 ditë lideri i opozitës në takime të ndryshme me simpatizantë të partisë së tij deklaron se posedon dëshmi të fuqishme që do ta dridhin skenën politike, por që do të kenë pasojë edhe ndaj raporteve ndërtnike në vend. Njohësit e çështjeve politike japin vlerësime të ndryshme lidhur me këto paralajmërime, por edhe ata i bëjnë thirrje Zaevit që sa më parë të dalë në opinion dhe të prezantojë nëse vërtet posedon dëshmi të tilla.
Zoran Zaev veli dhe ka sot së objavuvanje të në to vladat e ke parë në zëtyle. Në vistina ne možem dhe procenën dhe ka posti bilo kakva.
Zoran Zaev thot se me publikimin e këtyre dëshmive qeveria do të binte për 3 ditë. Më të vërtet nuk mund të vlerësoj se ekziston çfarë do qoftë bombe politike e cila do ta detyronte qeverinë të dorëhiqet për 3 ditë. Por të themi se ne nuk e dim se ekziston diçka të tillë, prandaj vlerësoj sa i sa më parë duhet të dalë dhe të publikoj diçka të tillë dhe më pas sa të komentojmë, pasi është e pakuptimt që të paralajmërosh diçka të tillë dhe të mos e publikosh. Thot Vladimir Bozhinovski, analist dhe drejtuesi i Qendrës për Hartimin dhe Krijimin e Politikave. Sefer Tahiri, njohës i çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se është normale që opozita të korrigjojë punën e pushtetit dhe të publikojë qoftë edhe aferën më të vogël korruptive apo të ngjashme, por sipas tij dëshmitë të tilla duhet publikuar sa më parë, pavarësisht të çmimit që mund të kenë për njërin apo grupimin tjetër politik.
Vlerësoj se opinioni publik duhet të informohet në kohë lidhur me dëshmitë, sepse në këtë mënyrë gjithçka mbetet në mjegull, gjithçka mbetet konfuzion dhe pushteti edhe mund të shfrytëzoj këtë situatë për të bërë ndoshta edhe ironi me opozitën.
Thotë të Tahiri duke shtuar se mos publikimi i dëshmive do të bënte jo serioze opozitën, e cila dhe më parë kishte paralajmëruar aferat e ngjashme, por që asnjëherë nuk i ka publikuar.
Opozita e ka humbur efektin e befasisë të cilin mund ta shkaktonte publikimi i këtyre dëshmive pa paralajmërim dhe në këtë aspekt vlerësoj se edhe nga dimensioni i marrëdhënieve publike opozita maqedonase ka dështuar sepse kjo është hera e dytë që opozita paralajmëron publikim të këtyre fakteve, por që në fakt në fund nuk ndodh diçka spektakolare.
Ndërkohë në opinion qarkullojnë spekulime të ndryshme, ndërsa vëmendja kryesisht është të përqendruar në raportet ndërtnike, ndërsa paralajmërimin e liderit të opozitës e ndërlidhen me rastin Monstra dhe posedimin eventualisht nga ana e tij të dëshmive për skenimin e këtij rasti nga qarqet të caktuara e për të cilin kanë qenë në DNA apo janë përfshirë edhe zyrtarë të lartë të qeverisë. Ndryshe për vrasjen e 5 maqedonasve në rastin që njihet si Monstra, 6 shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Analizat e Institutit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shkup kanë nxjerrë në pas se ligji kundër diskriminimit, i cili është miratuar para 4 vjetësh, nuk zbatohet si duhet pasi nuk arrin të parandaloj lloje të ndryshme të diskriminimit në shoqëri. Arsyet janë të ndryshme dhe ekspertët juridik thonë se nevojitet ndryshimi i menjëhershëm i tij. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët juridik theksojnë se nevojitet ndryshimi menjëhershëm i ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, me që ai nuk arrin të sigurojë mbrojtje cilësore kundër llojeve të ndryshme të diskriminimit për qytetarët e Maqedonisë. Analizat e Institutit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë nxjerrë në pah se ligji në fjalë, edhe pse është miratuar para 4 vitesh, si pasojë më shumë paqartësive brenda ligjit, nuk arrin të parandalojë llojet të ndryshme të diskriminimit, njëherësh nuk arrin të ofrojë mbrojtje institucionale për qytetarët kur ata përballen me diskriminimin. Njëherësh në këtë analizë theksohet dhe mungesa e ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për të detektuar rastet që kanë të bëjnë me diskriminimin në çfarëdo lloj forme që ai mund të shfaqet në shoqëri.
Oçgledno e deka vo Makedonia ne se tretira diskriminacijata.
Është më së qartë se diskriminimi në Maqedoni, jo vetëm që nuk trajtohet në mënyrë siç duhet trajtuar, por një herë shumë pak lënd marrin epilog gjyqësor edhe në ato raste kur detektohet kjo dukuri, thekson ish gjykatësja për të drejtat e njeriut në Strasburg, Margarita Caca Nikolovska, aktualisht drejtuese e Institutit për të drejtat e njeriut në Shkup. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se zanafila e mosbatimit të ligjit për parandalimin e diskriminimit qëndron në qasjen e pabarabartë të institucioneve shtetërore ndaj interesave të qytetarëve. Ndërkohë, Marian Punjavic, këshilltar shtetëror për parandalimin e diskriminimit që funksionon në kuadër të zyrës së avokatit të popullit, thotë se Komisioni Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi edhe kundrejt asaj së është themeluar para më shumë se 3 vitesh, si pasojë mungesës së mjeteve financiare nuk arrin të funksionojnë në bazë të kapaciteteve për çka është themeluar. Nëse shtrohet pyetja se Komisioni Përkatës për Mbrojtje nga Diskriminimi disponon me kushte adekuate për të kryer detyrat rrymet, përkatësisht nëse disponon me personel adekuat profesional, mjete të mjaftueshme financiare dhe gjithçka që lidhet me funksionimin e mirëfillt të këtij institucioni, më duhet të konstatojmë se fatkeqësisht në pjesën më të madhe përgjigjja ndaj këtyre pyetjeve do të jetë negative, thekson Marian Punjavic, këshilltar shtetëror për parandalimin e diskriminimit, i cili funksionon në kuadër të zyrës së avokatit të popullit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Moska ka akuzuar Ash për perëndimin për krizën në Ukrainë, duke i hedhur gjithë fajin për konfliktin atje. Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, ka mbajtur një fjalim para Dumës, duke thënë se përpjekjet për ta bërë Rusin pa luftuese janë kundërproduktive dhe të pasuksesshme. Perëndimi së bashku me Kievin janë të bindur se Rusia ndihmon ushtarakisht separatistët prorus në lindje të Ukrainës dhe i bëjnë thirrje asaj që të tërheqë trupat. Për më shumë hollësinë nga fjalimi Lavrovit dhe të tjera, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Rusia ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për krizën në Ukrainë, duke thënë se konflikti atje është produkti 25 vjetëve të zgjerimit egoist perëndimor. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, duke ju adresuar dhomës së ulët të parlamentit, ka thënë se perëndimi duhet të mbështesë procesin e marrëveshjeve reciprokisht të pranueshme në vend se të mbështesë palën luftuese në Kiev, duke mbyllur syt ndaj shkeljeve të egra të të drejtave të njeriut, mungesës së ligjit dhe krimeve të luftës. Të gjitha veprimet e autoriteteve të Ukrainës në lindje të Ukrainës reflektojnë një dëshirë shumë të fortë të palës luftuese në Kiev për të bërë gjithçka të mundur që të përjashtojë milicinë, që të përjashtojë Republikën Popullore të Donjeckut dhe Republikën Popullore të Luhanskut nga pjesëmarrja në procesin negociues, ka thënë Lavrov. Ai ka përsëritur se Moska nuk është e përfshirë në konfliktin armatosur midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, i cili qysh në muajin prill ka vrarë mbi 4100 luftëtarë dhe civil. Lavrov ka thënë se konflikti është një çështje e brendshme e Ukrainës dhe se të gjitha përpjekjet për ta bërë Rusin pal në konflikt janë kundërproduktive. Kjo është absolutisht përpjekje kundërproduktive dhe provokuese, e cila nuk ka asnjë shans për sukses, është shprehur Lavrov. Adresimi i tij në Dumën shtetërore, i cili është transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetëror, duket se ka për qëllim të sigurojë rusët se Kremlini është në anën e drejtë, si dhe e të zbehë akuzat e përëndimit për mbështetjen direkte të Rusisë për separatistët, të cilët kontrollojnë pjesë të mëdha të provincave Donetsk dhe Luhansk në Ukrainë. Lavrov po ashtu ka thënë se nuk ka asnjë alternativë për bashkëpunim midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian, i cili për kohë të gjatë ka qenë partneri i saj më i madh tregtar. Ai ka fajsuar BE-n për tensionet dhe ka thënë se marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin duhet të bazohen në konceptin e barazisë. Drejtimi konstruktiv i Rusisë drejt integrimit po shkon kundër dëshirës së Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre për të përçarë dhe sunduar, për të shtyrë planet e tyre taktike, ka thënë Lavrov.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa po afron afati për fuqit botërore që të arrijë një marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor, Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përballet me sfidat që i paraqet Kongresi i kontrolluar nga Republikanët. Korrespondentët e Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë Carl Schreck dhe Luke Johnson kanë përgatitur kronikën në vazhdim. Afati për arritjen e marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit po afron dhe administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është nën presion për të sjellë një kompromis i cili do të ishte i pranueshëm për Kongresin skeptik. Nëse ai nuk mund ta bëjë këtë deri më 24 nëntor, ai do të përballet me një afat edhe më të vështirë për të arritur marrëveshjen para se Kongresi i ri i kontrolluar nga Republikanët të mblidhet në muajin janar. Tashmë ka pasur një afat të shtrënguar dhe tani ka dalë edhe një faktor i ri, i cili zvoglon dritaren edhe mëtej, thot presidenti Këshillit Kombëtar iraniano-amerikan Trita Parsi, duke aluduar në zgjedhjet e fundit që kanë vënë republikanët në kontroll edhe të dhomës së përfaqësuesve edhe të senatit. Republikanët kanë paralajmëruar një veprim të ri ligjor i cili do të vendoste sanksione të reja kundër Iranit nëse nuk arrihet marrëveshja që dëshirojnë ata. Por edhe në rast të marrëveshjes, senatori Bob Corker, i cili pritet të jetë kryetari i ardhshëm i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se pret një rol më të madh të Senatit në përpunimin e detajeve.
If they even reach an agreement, there may be some lengthy period of time before the details are worked out.
Edhe nëse arrin marrëveshje, mund të kalojë një periudhë gjatë kohore para se detajet të përpunohen. Ndoshta, nuk e dim tani, por mendoj se do të ketë një mundësi të përshtatshme për Senatin që ta peshoj atë, do apo s'do shtëpia e bardhë, ka thënë Corker për Radion Evropa e Lirë. Corker ka qenë në mesin e 43 republikanëve këtë javë të cilët i kanë shkruar letër presidentit Obama, duke shprehur alarm për planet e raportuara të shtëpisë së bardhë që të anashkaloj Kongresin në rast të një marrëveshjeje. Ata kanë thënë se planet e tilla sugjerojnë se negociatorët mund të arrijnë një marrëveshje të dobët dhe të rrezikshme, e cila mund të dalë e papranueshme për popullin amerikan. Do të vazhdojmë me presion shtesë ndaj Iranit në muajt e ardhshëm, derisa Teherani nuk braktis ambicjet e tij bërthamore dhe ndjek një rrugë vërtet konstruktive në marrëdhëniet e tij me botën, kanë shkruar senatorët në letrën e 19 nëntorit. Mbështetësit e presionit të Kongresit thonë se kërcënimi për sanksione të reja mund të rezultojë me koncesione më të mëdha nga Teherani në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Të tjerët megjithatë konsiderojnë se sanksionet e reja nga ligjvënësit amerikan mund të aprishin gjithë marrëveshjen. Republikanët kanë marrë kontrollin e Senatit këtë muaj. Ata do të kenë shumicën prej 53 ulësesh në këtë dhomë kur të mblidhet në fillim të janarit. Ky pushtet ka rritur gjasat që ligjvënësit amerikan të miratojnë ligje që godasin Iranin me sanksione të reja. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja e materialeve nga rajoni dhe bota që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12:00. Bashkëmiru të gjofshim.